Amerikanët do të vendosin sot se kujt do t'i abesojnë drejtimin e vendit në 4 vitet e ardhshme. Sipas sondazheve, presidenti demokrat Barack Obama dhe rivali i tij republikan Mitt Romney ndajnë pothuajse përqindje të barabarta. Si ata kanë bërë përpjekjet e fundit në shtetet e pavendosura për të shtuar numrin e votuesve në favor të tyre. Ndonëse votimi ka nisur ditë më parë në disa zona të vendit, sot është dita e votimit të shumicës. Analistët politik janë shprehur për shtypin e ktushëm se vetëm një numër i vogël shtetesh do të përcaktojë rezultatin e zgjedhjeve. Zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk vendosen nga vota popullore, por nga një sistemi kolegjit zgjedhor sipas të cilit rëndësia e çdo shteti në rezultatin përfundimtar është në përputhje me numrin e popullsisë. Ndërkohë, një atmosferë joqet vazhdon të mbizotrojë shtetet më të prekura nga uragani Sandy, New Yorkun dhe New Jersey. Si rezultati kësaj goditje natyrore, mijëra banorë vazhdojnë të mbeten pa shtëpi dhe zona të tëra në errësirë. Gjithashtu, rrallë të gjata të njerëzve thjesht për të furnizuar makinat me karburant. 1 milion fëmijë janë kthyer dje në bankat e shkollave publike të New Yorkut mbasi mbyllje një javore të shkollave të tyre. Drejtuesit politik kanë bërë të gjitha përpjekjet që njerëzit të kenë mundësi të shprehin vendimin e tyre për drejtuesin amerikan të 4 viteve të ardhshme. Të dielën, guvernatori i New Jersey, Chris Christie, ka vendosur të krijojë mundësinë e votimit elektronik dhe me faks banorëve të shpërngulur nga uragani. Edhe në New York, sipas kryetarit të bashkisë së qytetit Bloomberg, rreth 143.000 banorë të qytetit do të votojnë sot në qendra të votimit të ndryshme nga ato ku kanë votuar më parë.